Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска, вторник, 29 април 2025, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Еве што имаме за денешно издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија. Денеска во Скопје се одржува марш за ангелите во организација на родителите на настраданите во пожарот во дискотека во Кочани на 16 март. А и по 24 години од загинувањето на 8 бранители во Вејце во 2001 година нема споменик на загинатите. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на последната дебата, изборна дебата на премиерот Антони Албанезе и лидерот на опозицијата Питер Датон. Подоцна ќе го слушнаме и мислењето на неколку избирачи од две македонски пензионерски групи во Мелбурн. Ќе слушнаме и од Косте Колевски, кој посочува на неколку клучни нешта за пополнување на ливчињата со цел да бидат важечки. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, рускиот преседател Владимир Путин прогласува 3-дневен прекин на огнот во војната со Украина. Лабористичката партија ќе објави дека ќе финансира дел од своите изборни ветувања со зголемување на таксите за визи за меѓународни студенти. Денеска во главниот град на Македонија се одржува марш за ангелите во организација на родителите на настраданите во пожарот во Кочани. И австралискиот Dragon Boat Racing Team за прв пат има параатлетски состав кој ќе се надпреварува на светското првенство во Германија. Слушајте не. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека светот не сака да чека до 8 мај за најавеното примирие на лидерот на Кремљ, Владимир Путин, во повеќе од тригодишната војна за тоа да биде на сила само неколку дена. Рускиот председател Владимир Путин прогласи 3-дневно примирие во војната со Украина по повод 80 годишнината од победата на Советскиот сојуз и неговите сојузници во Втората светска војна. По своето вечерно обраќање, Зеленски повикува на целосно и безусловно примирие најмалку 30 дена, со цел да се обезбеди, според него, вистинска шанса за дипломатијата.
We value human lives, not parades. That's why we believe, the world believes, that there is no reason to wait until May the 8th. The fire must be stopped, not just for a few days, only to resume killing afterwards. An immediate, complete and unconditional ceasefire for at least 30 days to ensure it's guaranteed and reliable is what can provide the foundation for real diplomacy.
Лабористичката партија објави дека ќе финансира дел од своите изборни ветувања со зголемување на таксите за визи за меѓународните студенти. Во обид да изврши притисок врз коалицијата да ги објави своите трошоци, лабористичката партија вчера понеделник ги откри трошоците за обврските преземени од мартовскиот буџет. Овој потек ќе значи дека таксата ќе се зголеми од 1600 на 2000 долари, доколку лабористичката партија биде повторно избрана. Министерката за финансии Кети Галахер вели дека тоа е само мало зголемување на таксата и смета дека е разумна мерка што на вистина ја цени вредноста на доаѓањето на меѓународните студенти во земјава.
We think that's a sensible measure that really prices I think the value of coming here and studying in Australia, so that will also be used.
Коалицијата исто така вели дека ќе ја зголеми таксата за аплицирање за студентска виза на 5000 долари за универзитетите од групата 8 и 2500 долари за сите други меѓународни студенти. Портпаролот на опозицијата за финансии Ангус Тейлор ја фрли вината врз државниот благајник откако агенцијата за кредитен рейтинг предупреди дека глобалниот кредитен рейтинг на Австралија може да биде во опасност. S&P Global Ratings објави дека во буџетските изборни ветувања за кои лабористичката партија ги сподели своите трошоци вчера, може да го компрометираат кредитниот AAA рейтинг на Австралија. Господин Тейлор тврди дека лабористичката партија, а не коалицијата како што претходно сугерираше државниот благајник, представува најголем ризик за економијата.
We know from the last budget, we know that Labor is delivering 10 consecutive deficits, red ink, over the course of the next decade, $180 billion of deficits over the forwards, including this year. And that's heading us towards $1.2 trillion of debt. And the costings today only reinforce that.
Господин Тейлор не ги објави изборните трошоци на коалицијата, но вели дека тие ќе вклучуваат пониски даноци за малите бизниси и намалување на даноците за австралијците кои купуваат прв дом. Лидерот на опозицијата Питер Датон предложи церемониите добре дојде во земјата да се сведат само на значајни настани, меѓу кои не треба да се вклучат церемониите за денот на Анзак. Дискусијата во врска со потребата од церемониите повторно се појави кога група вклучувајќи познати неонацисти упаднаа во церемонијата добре дојде во земјата на службата во Мугри по повод денот на Анзак во Мелбурн минатата недела. За време на последната дебата на лидерите во неделата на 27 април, господин Датон рече дека церемониите добре дојде во земјата се претерани и дека нивната зачестеност треба да биде ограничена. Запрашан да разјасни дали мисли дека денот на Анзак треба да биде повод за добре дојде во земјата, тој рече дека има цврст став за ова прашање, откако слушнал од многу ветерани дека не ја сакаат таа церемонија на тој ден.
Would you consider Anzac Day Dawn ceremonies as an event significant enough to warrant a welcome to country?
No, it would be my answer to that. It's ultimately a decision for the individual organisers of the events, but listening to a lot of veterans in this space, and Anzac Day is about our veterans. It's about 103,000 Australians who have died in service of our country. I think if you're listening to their sentiment, would be that they don't want it on that day.
Припадничката на Алија Варе и ко-председателка на Диалогот Улуру Пет Андерсон и носителка на Орден на Австралија вели дека не е до политичарите да одлучуваат кога добре дојде во земјата е соодветно. Во разговор за NITV, адвокатката и застапничка од Бундијалунг, Ванеса Тернбул Дробертс, ги повтори тие чувства велејќи дека тој не е староседелец и дека традиционалниот собственик на одредена земја е тоа лице кое треба да утврдува дали таква церемонија ќе се одржува или не.
He is not the person to be having that discussion, nor is he the person to be talking about whether it takes place or not. He is a non-Indigenous person, and it is up to the traditional custodian and the elder of that place and land to determine whether they happen or not. I think when it comes to the rhetoric that we've seen from the Liberal Party and the conversations of what potentially could be our national leader here in the country is quite concerning.
Денеска во главниот град на Македонија Скопје ќе се одржи протестен марш со наслов Марш за ангелите, што го организираат семејствата на загинатите во трагичниот пожар во дискотека во Кочани на 16 март. Маршот ќе почне пред обвинителството во 12 часот и 5 минути, симболизирајќи ја задоснетата реакција на институциите. Ќе продолжи кон площадот Македонија и ќе заврши пред собранието. Во писменото известување семејствата нагласуваат дека и натаму ќе бараат одговори за насилната смрт на нивните деца, а за учество на маршот ги повикуваат сите граѓани на Македонија. Јеменските бунтовници Хути велат дека во наводен воздушен напад од Соединетите Американски држави врз затвор во кој се чуваат африкански мигранти во покрајината Саада загинале најмалку 68 лица. Саада е упориште на Хутите кој претходно беше цел на нападите од САД. Според Министерството за внатрешни работи на Јемен, во притворниот центар биле сместени 115 африкански мигранти. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека сите страни треба да ги почитуваат своите обврски според меѓународното право.
These strikes pose a growing risk to the civilian population in Yemen. We've also received reports of 8 people killed and another 6 injured, including women and children, in Bani al-Harith district in Sana'a government on Sunday. We continue to call on parties to uphold their obligations under international humanitarian law, including the protection of civilians.
Канадјаните излегуваат на гласање по изборната кампања во која царините воведени од председателот на САД Доналд Трамп и идеите за анексија на Канада станаа централни прашања. Канадјаните одлучуваат дали да го продолжат владењето на Либералната партија или да ја предадат контролата на опозицијските конзервативци. Заканите на Доналд Трамп предизвикаа бран патриотизам, што ја зголеми поддршката за премиерот од редовите на либералите Марк Карни, политички новодојдонец кој предходно водеше две централни банки на групата 7. Следниот гласач вели дека ги сваќа сериозно заканите упатени од страна на Доналд Трамп.
Only so many times that you can hear, you know, 51st state and governor this and all that disrespect that's coming, that you have to think, you know, at some point you have to take it seriously, and you shouldn't be disrespected in that way anyway.
Државните медиуми во Иран известуваат дека бројот на жртви од големата експлозија во најважното пристаниште за контейнери во Иран, Бандар Абас, се искачи на најмалку 65, а над 1200 лица се повредени. Експлозијата во саботата се случи во делот од пристаништето Шахид Раджај, најголемиот контейнерски центар во Иран. Од тогаш продолжуваат напорите за гасење на пожарот што избувна поради ветер и запаливите материи во контейнерите. Во спортот, австралискиот тим за трки со змејски чамци или Dragon Boat Racing за прв пат има параатлетски состав кој ќе се надпреварува на светското првенство во Германија. 25 спортисти со попреченост се избрани да ги формираат Para Dragon Auroras, користејќи го австралиското првенство во Сиднеј како појдовна точка пред нивното меѓународно деби. Овој шампионски настав е прв од таков вид кога Para Dragons се на надпреварувачко ниво и им дава тренинг што им е потребен пред да заминат во Германија во јули. Тренерката Линди Честер вели дека е возбудена за можноста и е среќна што ѝ била понудена позицијата на тренер.
I think other countries have been going for maybe 3 years, but this time they decided they would put that forward, and I was lucky enough to be offered the position as coach. So yeah, pretty awesome, pretty excited.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,63 американски долари и 34,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,76 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда 30 април, Перт сончево, максимално 29 степени, Аделаид делумно облачно 20, Мелбурн услови за дожд 18, Хобарт облачно 14, Камбера слаби повремени врнежи 17, врнежливо и за Сиднеј максимално 21, Брисбен услови за дожд 27, Дарвин услови за дожд во утринските часови 32 и Алис Спрингс сончево, максимално 24 степени. На SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Антикорупцијската комисија соопшти дека ќе работи совесно и одговорно, откако нејзината председателка е осомничена за финансиски малверзации. Денеска во Скопје се одржува марш за ангелите во организација на родителите на настраданите во пожарот во Кочани. По 24 години од загинувањето на 8-мина бранители во Вејце во 2001 година нема споменик на загинатите. И Светската банка предвидува минимален раст на македонската економија за оваа година. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Антикорупцијската комисија соопшти дека индивидуалната одговорност и постапките за нејзино утврдување не ја подкопуваат довербата на комисијата. Овој став комисијата го изнесе откако нејзината председателка Татјана Димитровска се најде на листата на осомничените во случајот Адитив. Во соопштението на Државната комисија за спречување на корупцијата, меѓу другото се вели: Државната комисија би сакала да ја увери јавноста, партнерите и меѓународната заедница дека институцијата останува целосно доследна на почитувањето на принципите на интегритет, транспарентност и владење на правото, завршен цитат. Но многумина видни обштествени личности деновиве побараа оставка од Димитровска. Поранешниот член на комисијата Владимир Георгиев вчера за медиумите изјави дека освен имиџот на Димитровска, нарушен е и угледот на институцијата и тоа негативно ќе се одрази на довербата на јавноста во неа.
И кај нас постои, јас би рекол, една морална депресија кај службените лица. Многу ретко, јас дори не сеќам дали некој од службените лица во било која ситуација си поднел оставка од морални причини. Останува незе да процени дефинитивно, иако притисокот на јавноста очигледно е голем и доколку таа би го послуша тој глас на јавноста, дефинитивно би требало да се поднесе оставка за ова што се случило. Тоа не значи дека се тоа признава својата одговорност, за тоа ќе се има постапка понатаму.
Сомнежите за вмешаност во корупција на председателката на антикорупцијската комисија се тежок удар за општеството, оценува поранешната председателка Билјана Ивановска.
Се случило што се случило, сега треба да гледаме како понатаму, значи треба се бара чаре, напотек е собранието, сите членови и председателката одговараат пред собранието, кои механизми може собранието да ги презе, што може самата институција да направи од аспект на самопроценка на ризици од корупција, ние сме правили предходно.
Татјана Димитровска минатата недела стана дел од истрагата за случајот Адитив и е осумничена за оддавање службена тајна. Кривичниот суд и одреди мерки, меѓу кои одземање на пасошот, како и забрана за работни активности поврзани со кривичното дело. Пратениците денеска ќе дебатираат за интерпелацијата што ја поднесе Левица за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. СДСМ пак вчера излезе со нови обвинувања против Тошковски, наведувајќи дека како прв човек на МВР дозволил прекршочната пријава што требало да му биде поднесена на братот на градоначалникот на Газибаба поради брзо возење, на крај завршила кај друг сторител за непочитување на сообраќајните правила. Но Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ, на пресконференција рече дека тоа е уште една причина поради која се става под сомнение професионалноста и начинот на кој Тошковски го води министерството.
Братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стефковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началник од Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен.
Интерпелацијата што ја поднесе Левица за Тошковски се базира на 10 точки од кои клучните 5 се однесуваат на настанот поврзан со така наречената дискотека во Кочани. Левица смета дека Министерството за внатрешни работи не ја извршило својата законска обврска за контрола на угостителскиот објект во кој имало голем број нерегуларности во работењето, за што МВР има обврска да води евиденција и да презема мерки. Денеска во Скопје ќе се одржи протестен марш со наслов «Марш за ангелите» што го организираат семејствата на загинатите во трагичниот пожар во Кочани. Маршот ќе почне пред обвинителството во 12 часот и 5 минути, симболизирајќи ја за доцнетата реакција на институциите, ќе продолжи кон площадот Македонија и ќе заврши пред собранието. Во писменото известување од семејствата пишува: «Ние заслужуваме одговори, ние не сме познавачи на правото и на законските процедури и затоа не разбираме како познавачите на правото притвораат па пуштаат. Свесни ли се за целосно разнишаната доверба во досегашното институционално работење со фати па пушти, без да има јасно образложение за таа законска процедура и што се создава во нашите мисли кои се на работ на себе уништување, се истакнува во писменото известување од семејствата. Во повикот тие нагласуваат дека и натаму ќе бараат одговори за насилната смрт на нивните деца, а за учество на маршот ги повикуваат сите граѓани на Македонија. Вчера се одбележаа 24 години од масакрот врз 8-тема припадници на македонските безбедносни сили, што се случи на 28 април 2001 година меѓу селата Селце и Вејце на Шарпланина во местноста Бреза. Почит на загинатите им беше оддадена со едноминутно молчење, а цвеќе положија делегации на Одборот на бранителите, на Министерството за одбрана, на армијата, на МВР, на политичките партии и граѓани. Членовите на Одборот побараа државата да ги заштити спомен обележијата на бранителите. Таблата со имињата и фотографиите на убиените кај Вејце се носат само за одбележување на денот, а потоа се земаат за, како што велат организаторите, да не им се сквернават имињата, бидејќи со години таблите се кршат само неколку часа по нивното поставување, рече Марјан Најдов, член на одборот.
Нас не загрижува само моментот што државата недоволно се вложува во тоа да може да го спречи. Проаѓајќи од оздола према Вејце, го видовте тој мемориалниот споменик, грандиозен. Република Македонија треба да ги одбрани своите граници. Најде начин бранителите го направија своето. Меѓутоа и државата ќе мора, ако ништо друго, чувствата да не ни ги ништи. Тоа значи да оваа плоча која сме ставиле да не смее да се помера од овде. Со животот не ни мањка. Мањка институциите на државата кои што треба да ги откријат. Ние ги знаеме кои тоа го прават, а државата знае пред нас.
На 28 април 2001 беа убиени четворица припадници на воената единица Волци и полицајци на СВР Битола, Роберт Петковски, Игор Костевски, Миле Јаневски, Бобан Трајковски, Маријан Божиновски, Илче Стојановски, Бошко Најдовски и Кире Костадиновски. Одборот на бранителите бара институциите конечно да направат споменик каков што доликува, како и да ги заштитат обележјата. Во редовниот економски извештај за Западниот Балкан, објавен вчера, Светската банка очекува економски раст на земјава за оваа година од 2,6%. Владата проектира раст од 3,7%, Народната банка очекува 3,3%, МММ 3,2%, но Светската банка има сериозно поскромни очекувања. Според извештајот на Светската банка, македонската економија ќе расте најбавно во регионот. Најголем раст се очекува во Косово од 3,8%, пошто следува Србија со 3,5%. Просечниот раст во регионот е проценет на 3,2%. Во извештајот стои забелешката дека изгледите за раст на македонската економија се тесно поврзани со забрзувањето на пристапните преговори со Европската Унија и со посилните реформски напори за поддршка на структурната трансформација на економијата.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни како одделни подкасти подосна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи под кои секако може да оставите доколку сакате и ваш коментар. На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Панел од неодлучни гласачи му додели на премиерот Антони Албанезе убедлива победа на крајот од четвртата и последна дебата за лидери во неделата на вечер. Со само неколку дена преостаната кампања, пресудата на гласачите низ Австралија ќе биде запечатена на 3 мај. Подетално во следниот прилог на СБС News од Ти Мичел. Премиерот и лидерот на опозицијата се соочија во четвртата и последна дебата за лидери, чиј домаќин беше телевизискиот канал 7. Ентони Албанезе го представи својот став како избор помеѓу продолжување на градењето на еднината на Австралија или враќање во минатото, тврдејќи дека лабористичката партија нуди сигурност во неизвестно време. Тој рече дека коалицијата ги менувала своите политики во текот на целата кампања. Лабористичката партија, рече господин Албанезе, има реален план за подршка на трошоците за живот денес, додека гради инвестиции за утре. Намалување на даноците за секој австралиски даночен обврзник, зајакнување на Медикер, вклучително и преку линија 1800 Медикер, производство на повеќе работи овде во Австралија, намалување од 20% на студентскиот долг и депозит од 5% за собствениците на прв дом.
Labor has a real plan for cost of living support today, whilst building with investment for tomorrow. Tax cuts for every Australian taxpayer. Strengthening Medicare, including through our 1800 Medicare line. Making more things here in Australia, 20% cut in student debt and a 5% deposit for first homeowners.
Питер Датон се обиде да ја префрли вината за високите трошоци за живот на премиерот, велите дека австралиците не се чувствуваат подобро под водство на лабористите. Тој тврди дека коалицијата ќе донесе силно лидерство во неизвестни времиња и дека представува вистинска промена. Овие избори, рече господин Датон, се однесуваат на тоа кој најдобро може да управува со австралиската економија. Цитат. А ако можеме добро да управуваме со економијата, тоа значи дека можеме да ја намалиме инфлацијата, а тоа значи дека можеме да им помогнеме на семејствата со кризата со трошоците за живот што ја создаде оваа влада, рече Датон.
This election is all about who can best manage the Australian economy, and if we can manage the economy well, it means that we can bring inflation down. It means that we can help families with the cost of living crisis that this government's created. We live in the best country in the world, but we do know that many families are doing it tough. And as we've moved around the country, we've spoken to families literally in tears. They can't afford to put food on the table. They've stopped the registration renewal on their motor vehicle or on their house. They have had a tough 3 years under this government.
Имаше моменти кога дебатата доби личен пресврт, при што Питер Датон го обвине Антони Албанезе дека е лажго и дека треба да се засрами.
Well, Peter can attack me, but I tell you what I won't let him do. I won't let him attack the wages of working people. I won't let him attack the changes that we've put in place for cheaper childcare. I won't let him abandon free TAFE so that people can get an opportunity in life. I won't let him get away with this nonsense about economic management.
Господин Албанезе, за да го одбрани успехот на неговата влада во управувањето со економијата, посочи на два буџетски суфицити остварени од лабористичката партија и враќањето на инфлацијата во целната група на Резервната банка. Питер Датон возврати, велејќи дека зголемените реални плати не ги компензираат растечките трошоци за прехранбени производи, сугерирајќи дека всушност основната инфлација останува жилаво висока. Сепак, имаше некои ретки точки на согласност, вклучително и за прашањето на водителот Марк Райли, дали би требало да се смени датумот на кој се празнува Денот на Австралија.
Australia Day. Should we change the date?
No.
No.
Okay.
Освен тоа, лидерите беа помалку согласени по прашања поврзани со домородното население, особено со церемониите за добре дојде во земјата.
Mr. Dutton, as Prime Minister, we know you won't stand in front of the Indigenous flag. Will you have welcome to country ceremonies? Will you have smoking ceremonies? Will you acknowledge the traditional owners at your official events?
Well, Mark, the point I've made in relation to the flag is that I don't believe that we can be the best country we can be if we're asking people to identify under different flags. No other country comparable to ours does that. I want to unite our country. I want every Australian to be equal.
Питер Датон вели дека е, цитат, доволно фер, церемонија добре дојде во земјата да се одржува за време на отворањето на парламентот како знак на почит. Но посочува дека австралиците му рекле дека со тоа се претерува и дека може да го намали значењето на самата церемонија. Опозицијскиот лидер вели дека церемониите добре дојде во земјата имаат потенцијал да внесат подолба во нацијата, исто така сугерирајќи дека Антони Албанезе ја поделил Австралија со неуспешниот референдум за воспоставување домороден глас при парламентот. Господин Албанезе од своја страна пак вели дека го прифаќа резултатот од референдумот добре дојде во земјата, велејќи дека предпочита церемониите добре дојде во земјата да бидат прашање на избор.
Well, from my perspective, it's a matter of respect, but it's also, of course, up to the organisations that are hosting an event of whether they have a welcome to country or not. It's up to them, and people will have different views, and people are entitled to their views, but we have a great privilege, from my perspective, of sharing this continent with the oldest continuous culture on earth.
На лидерите им беа поставени и неколку полесни прашања, вклучувајќи го и прашањето за цената на дузина јајца.
About $4.20?
No, you might get half a dozen.
Mr. Albanese.
$7 if you can find them, because it's hard to find them at the moment.
Yeah, you're looking at, I reckon you're looking at 8 plus.
No. Yeah, there you go. It's the Sunny Queen 12 eggs from Woolies. They're $8.80 from Coles. They're slightly cheaper at about $8.50.
И прашањето за првото нешто на што помислуваат, кога ќе им се покаже слика од милиардерот Илон Маск, кого председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го задолжи да ги намали владините трошоци.
Tesla and a very rich man.
Mr. Dutton?
I think evil genius.
Evil genius.
Oh, okay.
Албанез одговори, Тесла е многу богат човек, додека одговорот на Датон беше цитат «злобен гений». Во дополнително прашање, Питер Датон беше запрашан дали направил доволно за да се дистанцира од стилот на администрацијата на Трамп, со оглед на тоа што лабористичката партија се обиде да сугерира дека коалицијата усвојува слични политики. Датон одговори дека не правил обид да биде некој друг освен себе и дека негов политички ментор бил Джон Хауард и дека слични економски политики сака да применува и понатаму.
Anybody other than myself, and I believe very strongly that based on my experience working with John Howard very closely, he's been my political mentor, and I want to make sure we manage the economy as he did.
На датумот на изборите закажани за 3 мај, знаеме како стилот и пораката на двете главни партии резонираат со австралиските гласачи. Повеќе од 13% од гласачките ливчиња се веќе дадени преку рано гласање, а со оглед на тоа што се очекуваат уште милиони во наредните денови, времето за лидерите да ги освојат гласачите истекува. Панелот од 60 неодлучни гласачи на телевизискиот канал 7 му ја даде победата на господин Албанезе, при што половината го поддржа, додека 25% го избра Питер Датон, а последната четвртина рекоа дека остануваат и натаму неодлучни. Лидерите се уште се надеваат дека ќе ги освојат тие гласачи. И секако за повеќе известувања за изборите, посетете ја страницата sbs.com.au/news. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Остануваме на тема избори. Колешката Маргарита Василева посети две македонски пензионерски групи во Мелбурн и праша неколку избирачи кои прашања им се најважни овие сојузни избори, што ќе се одржат оваа сабота на 3 мај. Да слушнеме.
По моје мислење би сакал да биде подобро живот. Политичарите од една страна мислам нешто се надевам дека ќе подобри, не сакам да наведам лајба, тоа е нешто подобро, додека овој други го наведува дека сака да се скини некој пајов у јумани, кад, all these things, you know, but не убаво тоа е.
За куќите, таксата што е за куќите да се смени, да се намали за овие рент. И рента да се намали на луѓето, многу плаќа кирија. Кирија, е.
Најдобра желба мене ми е да го нема овој сега што е овде председател. Тоа ми е најголемата желба. Овој што е, за, мислам, за Албанези сега ќе биде гласањето. Тој да го нема да смена некој друг, многу подобра желба. Очекувам да има подобро да биде гаврамето да преземи поите мерки, ова што е убивање, што е овие работи. Претерано се направи во искапијата. Скапијата веќе е кладоја трипол, не две, не дабол е кладот. Појќе, тоа сакам да се смени.
Сите си исти.
Дали сакате да дадете еден коментар за изборите сега што очекувате?
Не, thank you.
Не?
Не.
Ништо, изгубив не волја за све.
Јас мислам пак лајба ќе добија, пак...
Мислите дека ќе се подобри нешто што очекувате од нив?
Исто ќе бидит. Лајба за работниците, либерал за богаташите.
Што вие сакате да се измени во денешниот живот, како што го живееме сега? Цените, дали сакате да бидат понамалени, дали сакате полесен пристап да имаме до домови, дали сакате образованието да биде бесплатно?
Маргарета, за цените никош не може да се намалат, прибидејќи се одит горе и платите ода горе, то не мислам никош цените се намалат, само да бидат стабилни, да останат исто баре за неколку години, ако не друго.
Јас мислам оте најдобро би било Австралија да стане ИТА по систему како Европа шо е. Не е република. По мислам систему да имат пензиски фондој. Овде има супа, јомити, ама та супата сепак па му е дава пред да дојдат луѓето до пензија. Зошто така се работи, не знам. И овде ако има 3-4 куќи, нема пензија. Ако има, тоа не чини. А во Европа и 10 куќи да има, па пензија има. Таков систем да дојде и тука.
Подобро ги гледат они на улица што ги накват, него, како што рече, ние што сте работеле една куќа, па две куќи, но после пензијата ти е кратат. И никаква пензија да не ти да. Тоа е, не е фер, ама во Австралија сте, нивни е закон.
А след што се вика имовина, асет беше до 1,5 милиона долари. Ако имаш, да немаш право на пензија на нив. Која влада, дали либералите, го слегува на 800? Он 1,5 милиона на 800, а куќите се креда. Се направи 700. Е тука сите и фатија, не може никој да добија пензија. А имаш ти асет, имаш толку пари. Тоа не чини. Јас имав земено еден флет, пошто ги имав дајано под рента. Интересува ми беше 22%. 22%. Немав многу земено, на брзина го платим не. Ама онај што зема премногу голем моргич, на 22%, кога ќе го плати? Никогаш.
Пак треба да видиме задоволни во најубава држава, сне во светот, најбогата држава. Уште е Австралија.
Ете нешто позитивно, а сега да слушнеме и од Косте Колевски, долгогодишен член на Лабористичката партија и задолжен за броење на гласовите за изборната единица на Скалин, работа која што тоа е во Северните предградија на Мелбурн и тоа е работа која што Колевски ја работи со децении. Во изминатите 43 години господин Колевски вели има видено многу верзии на погрешно пополнети гласачки ливчиња кои за жал имаат завршено во корпата за отпад. Па тој упатува совет до гласачите да внимаваат при пополнувањето на гласачките ливчиња оваа година, бидејќи какви било грешки, пропуштени квадратчиња или рачно напишани пораки од политичка или груба природа, можат веднаш да го дисквалификуваат трудот на гласачот, без разлика дали лицето гласало преку пушта или на денот на изборите. Со господин Колевски разговора колешката Маргарита Василева да слушнеме.
Види, јас очекувам да има промени прво. Промени, би сакал да има промени. Оти една партија која стално на власт не е уба работа. Треба да има промени. Увек сум за тоа. Ама, еве, за зборувам лично за Скалан, што запознат повеќе, Скалан е 77% добива најсајфе ситије во Австралија. Тука нема шанса за малите партии да добие некоја. Оти големите партии преференс му ги зева на малите. Тука е, нашите луѓе треба да сватат. И јас сум плюс капетан и скрутин стално на секој лешо, дали било стајет или федерал, од 82 година до сега, тоа се колко? 43 години. Искусен човек и знам како гласа нашите, кој ќе бројме гласовите исто, пишува што не треба. Тамо му пишува, секоја една партија има право, тамо на бутот кој ќе бидеме, ти дам ливче, да, на зборното место, ти даваме ливче како да гласаш. И ти само да ги препишиш. Ако ти сакаш твој избор, можеш просакаш. Човекот што ги дава ливчињата, не сме да те убедува дека треба да гласаш. Ти ќе добиеш ливче и од либерал, и од наши, и зелени, и ова национална партија, има и секак и партија, и така да ти имаш чојс. Секој има чојс. Никој прешан не сме да употребе, тоа е против закон. И ти ќе ги препишиш од која партија сакаш, натре кој ќе влезеш, кој ќе се... Драйвесло, да. Нивите го сака зелените, пример нашата партија, либерал, која сакаш, лајбе партија, која сакаш, таа. Ние не смеме да употребиме преш притисок на никого. Само ние сте должни да работаме за партијата, ти велиме ти ливче, брошура, како да гласаш. Препиши ги, само препиши ги, истите бројки. Ако оставиш една коцка празна, гласо не ваш.
Цели, целиот лист
нема. Цел лист нема да ти ваш. Значи за джабе си дошло.
Да.
Само ќе ти ошкртнат името да не платиш казна.
Да.
Тука да се пазат. Значи, тука живиш во Австралија, си државјанин ова држава, правилно гласа си. Тоа од мене. Така?
Да. Значи, ако луѓето сакаат да им се важи гласот, ќе мораат правилно да го исполнат ливчето и двете ливчиња. Да. Што имате видено во минатото? Како имаат исполнувано некои луѓе што, нели, после ги гледате...
Македонија. Македонија. Некои кара, пиша 300 работа. И има лоши работа што пиша, тоа не е уба работа. Тоа не значи дека ти ќе напишеш Македонија таму и си свршил работа. Не, ти за джабе си дошол. Значи тука, ако не е пополни овие бројки, така што треба, и како што ти го дава ливчето напред, тоа заборави. Значи тука...
Само едно да фали?
Нема да нако. Или да напишеш нешто, да напишеш таму лоша работа. Или срце, или крст да клаеш, или не знам што. Има секакви работи. Тоа не важи.
И тоа го анулира целиот глас.
Да, цел глас.
А ако се бројките исполнети?
Исполнети бројките, ако
нешто
се,
друго
зависи
да се
до скрутина, треба да се кара со тие главните што се таму комисиона. Ако го признат, сите да решат, на докрај може да го реши. Ама ако напише некои лоши работи, значи ќе го отворна.
И ако се бројките на место?
Да, да, ќе го отворна. Дека не смеш да пишуваш друго освен бројки. Нема да живела Македонија или да живела Марија или не знам што тамо без веза. Тие работи не, ова е стрикно. Стрикно бројките што ти го дава тоа да го направиш. Очекуваме ние старите луѓе тука, очекуваме подобар гавермент што ќе влезе во иднина, не е важно кој ќе биде, да пензиите према инфлешн да ги крене како треба, да може и ние постарите да имаме живот како и другите, нормално да живееме. Другата работа, да имаме и шурентите, многу загрижени, многу стари луѓе, што платја ексес 32% на хелт правите и шурент, сега е времето, луѓето се болни, дали било колено, дали било грб, некои луѓе бара сега да си платат и шурент, пора не му требаше, беа млади. Ама сега не платил 10-15 години, ќе мрснат 30% да плате екстра, ќе му дојде $1000 пример месец. Тука е страшно нешто тоа од гавраментот, што го има направено, дали либерал, дали лајбер, не знам кој го направил, ама тоа е му е катастрофа. Многу млади, стари луѓе се жале на тоа и се разбира. Билоите одат горе, пензијата не ода толку, $7 пред тоа ни дада, што се $7, нема едно кафе да се напише. Затоа очекуваме подобро за пензионерите зборам општо.
Какво покачување бисте сакале вие да видите?
Види, ова пензија е земено ти јас бе порано и волбе на ова заедницата на Викторија на Синио за Кота, да. Беа и волт. 35% од платата на Австралија што е стендар, земаме ние пензионерите. 35% само. Тие 35% треба да се кренат погоре. Барем половина да биде, така? Ами ние што ќе направиме со 35% просечната плата на Австралија, пензионерите, што ќе направиш? Ништо. Значи, праша кој сакаш, 35%. Еве, пример, кај нас е друго. Јас имам работено 4-5 години, така да тамо према платата. Према стажу, према платата, си го зеваш тоа, имаш право да работаш. Сега малце се олава и тука може да работа кој што сака или да има некој икам дока 12.000, тоа е едно добро нешто. Али, пак, да се гледа, ако претера има граница, пример, имаш пари на банката, со интерес, со работа, шо ги праиш парите, вамо, тамо, има многу проблеми. Луѓето кои не знаат, одма, гавраменто, те удра на компјутерот, ќе ги најде кај се. И после ќе ти скине пензијата. Процентич, еве ти проблеми. Значи, овие се заработани пари, тој работал, го следува да се земе, како и секој еден. А не да не го следува. На третиот и кај мене врват 7.500 наро. Значи, тука е најголем буд во за гласање во Австралија скоро. 7.500 народ и цел дан јас сум тамо од 7 саатот па до вечерта до 10. Од кај ќе заврше во 6, после јас треба да седам да ги избројме гласовите. И да ги чекувам сите скрути на коси, мора да чекувам дали се исправни, да му гледаш на главата, да глава ти ја настрана и поново ги гледаме комисија, дали ти ги прифатим или не. Значи тука, значи од 7 до 10 сато, дали ќе завршаме да ги избројаме. Така? После ти е преференс, што реков, луѓето ги клава по бројки, не му текнува како да клаве. Големата партија, како што велат старите македонци, големата риба јаде малата.
Ето тоа беше Косте Колевски, со неја разговараше колешката Маргарита Василева. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од настаните во изминатото деноноќие. Рускиот председател Владимир Путин прогласува тридневен прекин на огнот во војната со Украина. Лабористичката партија објави дека ќе финансира дел од своите изборни ветувања со зголемување на таксите за визи за меѓународните студенти. Денеска во главниот град на Македонија се одржува марш за ангелите во организација на родителите на настраданите во пожарот во Кочани. И австралискиот Dragon Boat Racing Team за прв пат има пара атлетски состав кој ќе се надпреварува на светското првенство во Германија. И Тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете нен и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.